Radio Beograd 2.
Klub 2. Poštovani slušaoci, dobar dan, dobrodošli u emisiju Klub 2. Moje ime je Ana Vučković-Denčić. U današnjoj emisiji Klub 2 gost je muzičar Nikola Vranjković i Nikola, dobrodošli. Evo, i pre nego što smo ušli u studio, pričali smo o školi, o tako jednom procesu koji je uzbudljiv, može bude dramatičan, može da donese i neke traume koje kasnije prorađujemo, može bude nešto vrlo lepo. I evo, sad mi je u ovom trenutku palo na pamet da smo oboje bili uvek na prvoj strani, verovatno zbog prezimena na V, što jeste jedna početna, loša startna pozicija.
Trauma početna, da.
U tom smislu, kako se sećaš tog perioda u vezi sa muzikom, zato što nam je to važno, i koja je to muzika bila, u smislu šta je slušalo društvo, a šta ti?
A znaš šta, to ja mogu da ti kažem da smo mi čak, sam išao u osnovnu školu Veselin Masliš, u srednju sam išao u 14. prve dve godine, pa sam onda otišao u Rusiju, završio tamo srednju školu i upisao faks, ali ja se sećam, znači, nekog petog, šestog razreda osnovne škole, recimo, gde se već slušala Prljavo kazalište, Azra, Riblja čorba i tako dalje, na nekim tim najobičnijim rođendanima dečim se to slušalo. Sećam se da je postojao u Samoposluzi, u onom C marketu, Iron Maiden Killers da se kupi pored kase, i to smo kupovali devojčicama za rođendan, kao neki onaj Edi sa sekirom.
A devojčice su volele Iron Maiden?
Mislim, nisu ni znali šta je to, nego je to bila, tri ploče su imale bile da se kupe tad. A seća se, posle toga, prelazu se, ne mogu da se setim, recimo, slušao sam onaj Regatta de Blanc, Police, šta je bilo, ja sam onda u jednom momentu trenirao sam waterpolo, znam da je cela ta ekipa pionira, Partizani su slušali onaj Jenny Jones, kako se to, Clash, prvi album,
da.
London Calling, to nam je već bilo ono, stvarno, najviše smo slušali Clash, posle smo čuli GBH, pa posle toga ušli još neke, nemam pojma, žešće bendove, ali jako malo se slušalo takvih. Ako je neko slušao neku muziku za koju je bila varijanta kao ja, znaš, to su bili ABBA ili Novi Fosili, znaš, ali bukvalno nije postojalo ništa, mislim sad kao ABBA, mislim, znaš, ABBA je ono vrhunski harmonski bend, ili sad da ne pričam o Elton John, nemam pojma, ali nije postalo ništa ispod te neke granice popa da bi uopšte neko pomislio da sad treba sluša da dvojica u razredu, čak i oni kojima su roditelji slušali neke te Ibarska magistrala, narodnjake, i oni su u svo ovo društvo slušali neke druge. Sećam da smo mi u osmom razredu osnovne škole imali neki koncert s nekim bendom gde smo, recimo, svirali jedno 6-7 pesama od Party Breakersa, koji nisu imali ploču, nego su imali one neke demo snimke koje smo mi slušali kod Modlija na ventilatoru. Mi smo bili toliko opsednuti Party Breakersima, to nam je bio kao, baš nam je bio važan bend, kao, znaš. I tako smo nekako i rasli. Ja sećam, nekoliko nas nisu pustili u SKC na onaj koncert promotivni Breakersa, kad je izlazaš prvi album, a nekoliko nas smo bili furnuli, pa smo bili na tom koncertu, pa nekih Hit 202, gde smo ono uredno išli u neku onu borbu sa heavy metalcima i onim nekim romantičarima da gledamo Disciplinu Kičme ili tako neke bendove. To je već ono neko uže društvo iz razreda, ali u principu mogao si da biraš razne normalne muzike, znaš. Ali to je valjda bilo vreme kad ti na medijima i nisu imao tu seljanu. Čak i ono što je neko podrazumevao za seljanu, danas bi verovatno dao mnogo, mnogo para da se to vrati. Ali.
A kako je bilo u Rusiji? Jer Rusija tog vremena ipak nešto drugo od Rusije sad. I onda taj odlazak u Rusiju na školovanje. Šta su oni slušali? Šta je dopiralo do njih?
A to je davno vreme, to je, znači, 87. 8. 99. Pa dopiralo je sve, u tom momentu je već sve dopiralo. U tom periodu ja sam u Rusiji gledao, 87. 8. ja sam gledao u Rusiji, sad ću da se Big Country, pa sam gledao Pink Floyd ne znam koliko puta za redom, pa sam gledao Sonic Youth. Znači, već je... Ono...
I, na primjer, Sonic Youth u pravo vreme gledati.
Da. Ali to se desi... Posle sam probao da gledam Metaliku i Panteru, ali sam došao na nekih, ne znam, ono, 6 kilometara na tom tušinskom aerodromu, jer je to bilo toliko ljudi da apsolutno, ono, a mi smo nešto kasnili kao iz objektivnih razloga, više se ni ne sećam. Ali u principu to je već bilo vreme u kojem se tamo puno toga otvaralo, a u isto vreme u prodavnici još uvijek nisi mogao da nađeš gomilu nekih stvari koje su bile normalne ovde, i onda kad dođeš odande vamo ili odavde tamo, tako se jako brzo su se ti tasovi na vagi pomerali u kontrasmerovima, što je bilo baš strašno. Što, do jednog momenta kad su oni otišli daleko gore, visoko, naročito ti neki gradovi, Moskva, Leningrad, prethodno, a ovde je tek krenuo, jeli, rat i sav užas taj 90-ih. Što se opet nije odrazilo na bendove ovde, jer su od negde 92. treće, ako pogledaš, ta scena koja je 93. do 2001. druge, stvarno, pa možda i značajnija od one scene 80-ih koja je imala...
Jer je odgovor na nešto što se
dešava. Nešto je bilo odgovor, nego zato što jednostavno kad pogledaš broj kvalitetnih bendova na tom užem području Srbije, u tom momentu je bilo mnogo više nego u drugim tim republikama. Kad kažu 80-te, oni obično misle na celu Jugoslaviju, a kad kažeš 90-te, ti misliš na uglavnom srpske bendove, plus, ne znam, Let 3, Hladno pivo, Urban i sad još nekoliko bendova sa strane Arhangeli, nemam pojma, ali je tu već stvarno u Srbiji neverovatan broj dobrih bendova se pojavio, i mislim da je malo čak i nepravedno kad ljudi tako prave te neke dokumentarce, pa malo tih svih priča, uvek se te 80-te nekako jako, jako visoko podižu, a 90-te se nekako zaboravljaju. Osim onih koji su malo pretekli u 2000-te, a zaboravljaju se neki bendovi koji su i važniji od ovih koji su kasnije postavili veće. Meni omiljeni bend bio Klinički mrtav ili Klinika Mortale, misli, taj bend, danas se malo ljudi seća tog benda, to je stvarno bio neverovatno dobar bend. Kad bi sada neko stručan vadio stvarno vredne albume iz tog perioda, ne računajući sad, da kažem, ne znam, Bjesove, Blockout, Dark Wood Up, Kandu Kođu i tako dalje, ljude koji su baš dugo ono uspevali da opstanu, postoji onaj ludački sumanuti album Ništa li logopeda, drugi Vaspostavljanje, koji je stvarno jedno ono malo remek delo, onda prvi album Voje Vijatova, Onomatopeja, Ideja, jedan, prva, to je isto čudo od albuma, pa sad, kao, ne znam, ima tu još i Strašni sud, Jaili Bu, pa neverovata, Veliki prezir, prvi, pa mnogo, Jarboli, ne znam, prvi ili drugi, ne znam, koji mi se više sviđa.
I da, to su različite, u različitim pravcima, u različitim rukavcima, različiti stilovi.
Potpuno različiti stilovi.
A opet, jedan slušalac mogao je da voli sve to, samo da iznijansira, zapravo da ima nešto svoje omiljeno, ali da sluša sve.
Zato što je to bila kvalitetna muzika na maternjem jeziku, i onda je to, posle se desilo nešto, kad su već ovi čobani preovladali, a ovi neki drugi su... Kao, bilo im je jako važno da puno kao strane muzike se nešto tu pušta i tako dalje. I onda su jednostavno mnogo tih ljudi koji su puno dali u tim 90-im godinama, kao da su ostali na suvom. Kao da više nisu imali gde da ih puste, da se čuju. Odjedan put se desilo. Posle to gašenje jednog po drugog, trećeg medija i sve što je krenulo, te privatizacije glupe i tako dalje. Šta ja znam, to je sve onako završno sa gašenjem Radio Indeksa i 92-ke, koji su nekako bili uporešti nekoj levoj i desnoj strani bendova, jer je Radio Indeks imao širu jedno šire gledište koje se meni uvek više dopadalo, sa, ne znam, emisijama tipa Mikrofonija i tako dalje, tamo su... A 92-ka je malo više gurala bendove, naročito posle toga Izdavačka kuća, i onda su oni već kao imali neki plan i program.
I svoj kredo nekada.
Tako je, svoje bendove i onda nekada su neki bendovi bili baš zapostavljeni na 92. Ali sve sreće, pa i ovi bendovi koji su oni izdavali su stvarno bili odlični i onda tu nisi mogao da kažeš kao sad izdali su ove, a nisu teli ove, iz prostog razloga što su, pa možda koje kažem 70-80% tih izdanja 92. su stvarno bili fenomenalni bendovi. I onda je imao si Studio B, mislim, ono, Diskomer koji je već trajao vekovima pre toga. Ali stvarno mnogo medija, Treći kanal, sad ne pričam, Radio Beograd, drugi program, koliko hoćeš, mislim.
Uše se ljudi zbili u krtogu i čekaju da sunce sine, daj snagu da, da žive, al nikog nema, daj kratke otvori da pokaže im oblak što im sunce zaklanja, da kaže da nije spas u njemu, sve im je brige, sedi strah pokosio, navijaju da život prođe, da sam spadne tego tuge, sam Bog da dođe, ne bih ubedio da svaki put je bolji od tog polumrtvog sna, da nije, da nije spas u njemu, da nije spas u njoj, da nije spas u njemu, da nije spas u njoj. Samo se deca smeju, jer još ne znaju da treba da porastu i da drugi izbor nemaju. A mrak je prepun potpune izvesnosti i možda potrebna je laž da poveruju kad već znaju da nije spas u njemu, da nije spas u njoj, da nije spas u njemu, da nije spas u njoj. Uše se ljudi zbijeni u krtogu i čekaju da sunce sine, daj im snagu da.
Slušate Klub 2, današnji gost je muzičar Nikola Vranjković. bilo je u jednom trenutku ono što pamti i moja generacija, neke muzičke televizije, televizije sa nekom provenijencijom potpuno muzičkom.
To je, znaš kako, svirke kako su bile petak, subota, ako nisu, SKC je radio, mislim, posle toga ga je neko okrečio i bukvalno ono stavio ključ u tu salu, Domovladine, ali... One svike koje su baš bile nekako drugačije i vredne su bile u KST-u i na Akademiji svakako. To su bile siromašnije svirke sa slabijom opremom, ali su nekako, ja sam na Akademiji gledao strašne koncerte, to je stvarno. Jako mi je žao što ljudi danas nemaju, ne postoji posle Akademije sličan klub. Postali su neki pokušaj imitacije, ali to je teško ostvario. Znači, dok ovi tigrovi nisu to zatvorili, a niko ne zna, mislim... Biva
ja nekim... pripadam onoj grupi ljudi koji uhvatila onaj poslednji talas poslednjih nekoliko godina Akademije i naravno da će stariji mi govoriti da to više čak nije bilo to, ali opet jeste to neki rep, neki trenuci i evo sad je skoro neko okačio slike Akademije i slike bez ljudi, dakle samo prostor, oni hodnici.
Jasno, katakombe.
Katakombe i nekako stvarno, to nije patetično, ali stvarno slama srce onima koji su tamo proveli i nekoliko sati, a ne...
Znaš kako, ja se sećam koncerta Discipline Kičme, Party Breakersa, Haustora, to su nestvarni koncerti, u drugom prostoru to nije moglo se desiti. Ja sam ne znam s Blokautom koliko sam koncerta svirao. Svirao sam najprodavaniji koncert gde ja ne znam koliko je tu karata bilo. To je bio posljednji koncert Satana Panonskog u Beogradu kad je pola ljudi iz Beograda sviralo, jer valjda je već samo što nije počeo rat, pa pola benda nije došlo. Ali kako bi ti rekao, sad ni to kao žal za starim vremenom, mislim, nego žao mi je što danas ljudi nemaju, što ne postoje takvi klubovi, naročito što ta Akademija nije bila privatan klub, nego je bila nešto što je KST i dalje postoji. Mislim. Znači, to je moglo se rešiti na drugi način, ali eto, neko nije teo. Ajde, da ne kukamo o Akademiji.
Negde sam i čitala neki intervju u kome kažeš da ima mnogo stvari koje su dobre i da će uvek, verovatno, postojati ljudi koji pišu nešto i snimaju nešto i originalno i novo i da to izrasta stalno.
Pa dobro, to je sve jasno, ali mesta na kojima se ti ljudi okupljaju, razmenjuju ideje, razmenjuju energiju, to je razbijeno. To. U Beogradu to još i tu i tamo i postojalo do ove pojave virusa na nekoliko mesta, ali kada pogledaš Novi Sad, Niš, Beograd, postoje ti neki pokušaj, Niš je posebno tragičan sve vreme na jednom klubu koji održava taj grad već ne znam koliko godina, mislim, 30 godina taj feedback, ono bukvalno, eto, održava grad Niš da liči na grad, mislim, po tom pitanju. Znaš. Tužno je to, baš je tužno, mislim, da gradovi su toliko ljudi, nemaju 10 klubova u kojima se svira normalna muzika, mislim, ne mislim samo tu na uopšte nikakvu varijantu rock'n'rolla i alternativne muzike, mislim, da sve ostao od elektronike do bluza, znači, da stvarno...
A mislim, ni ja ne želim da lamentiram, ali do pre samo 15. godina imali smo i ovde klub u kome se sluša samo blues i neki rockabili, a onda i jazz klub i tako nekako...
Ide novo vreme. Ja nisam siguran šta će biti kad prođe ovo, ako prođe, ali ajde kao nadam se da će da prođe. Nekako imam neki osjećaj da će do leta da se stvarno poboljša ta situacija i tako da će s jeseni već moći nešto da se dešava po svim tim klubovima, koncertima i tako dalje, će dosta ljudi preležati, dosta ljudi biti vakcinisano i šta ja znam, ali ja ne znam uopšte više kakav će biti odnos publike te koja to prati, jer ništa nama o tome, nikakve podatke, mi informacije ne možemo da dobijemo iz toga što su neki ljudi, bilo ih je, ne znam, 4000 na nekoj masovnoj žurci gde je svirao neki pevač i kao, to nema veze s ovim što ja pričam. Oni će uvek imati te svoje prostore i uvek će biti u većini, mislim, nije problem uopšte. Mislim da su na ovim prostorima oni uvek i bili u većini, ali u nekakva normalna vremena svi su imali podjednaku šansu da pokažu ono šta rade, zašta su talentovani. A sada nekako možda i zbog toga što je to vrsta muzike u kojoj, jesi ti nekad čula neku narodnu ili tu folk ili turbo folk političku pesmu? Je to normalno, kao da nema ni jedan izvođaš te vrste muzike, pa mislim, rock'n'roll, reggae, ska, punk,
protestne pesme,
disco, ma nije bitno, ali tu su razne teme pevanja, jel? Ljudi pevaju o fudbalerima, pevaju o sportu, pevaju o ljubavi, pevaju o prirodi, pevaju o šta god hoćeš, znači razni su tekstovi u svim tim muzikama. Samo u ovoj vrsti muzike, znači od tog ruralnog, tog nekog čobanskog 90. godina kad je to krenulo, od onog Ruzmarina koji se zajebavao na tu temu pa je to postao maltene stadionski stil i odatle smo iz te emisije dobili 2-3 ono, bukvalno 2-3 stadionske zvezde, pa do danas ovog ovog iTunes
Autotune,
da, nema ni jedna pesma koja, znaš, ima tekst kao Azra, kao Breakersi, kao Stara riblja čorba. Ti kad imaš, čak imaš i neku, imaš gomilu balada da ljudi pevaju pesme o tome kako je, ne znam, tužanje zbog toga i toga ili se desilo to nešto. Nisu samo balade zato što je ona njega ostavila i on nju i ove, znaš, nego ili je neko umro, mislim, nego, znaš, postoje tu balade koje pevaju o nekim događajima, o nekim nevremenima, o nekim, o ratovima, ovim. Izgleda da je to u stvari važno, da jednostavno što je bezličnija poruka, to si ti jednostavno možeš da možeš da budeš u bilo kojoj vrsti emisija, medija i tako dalje, jer si bezopasan.
Pa eto, možemo i malo afirmativno o tome da pričamo o tim ljudima koji, kad sam im ja rekla da ćemo da snimamo ovaj razgovor, su imali neka pitanja i obradovali se, a možda imali i tu neku vrstu straha kako će Nikola Vranjković da odgovara, da li će to biti nešto oporo.
Pa to zavisi samo od sagovornika, mislim, i samo sagovornika. Ja sam mnogo imao sagovornika za ovih, ne znam, 25-30 godina koliko sviram, koji nemaju pojma, mislim, znaš, i onda je to jako teško. Jako je teško ti, znaš, pričaš s nekim, pričao sam i s kolegama i isti je problem, mislim, znaš, ti drage volje i dobre volje dođeš da pričaš s nekim ko nema pojma i nekim ko maltene, ono prvo pitanje predstavi članove grupe, drugo pitanje da li će se sledeći album razlikovati od prošlog albuma, mislim, tako da to nije problem uopšte u ljudima koji gostuju i predstavljaju svoju muziku ili već bilo koji vidu onoga čime se bave, nego takvo je vreme i bilo je sličnih primjera i ranije. Sad je malo češće, nažalost, više tih primjera. Znaš kako, što se tiče tih ljudi, da sad, ajde, ne filozofiram, u tom Kombank dvorani, kako se to zove sad, dvalo, dom sindikata. I tim, ili u Domu omladine pre toga, tim svim koncertima, to je neka moja, neki moj benzin, neka moja energija koju sam zaslužio i to je neko kao dosipavanje goriva u tu mašinu koja je sad već na svakom kraju godine već s pola rezervara i tako dalje. Ti ljudi to stvarno rade onako najiskrenije kako i mi sviramo. A mi sviramo zaista najiskrenije i pomažu nam da to uradimo i najopuštenije moguće, pošto to sve, pa mogu da kažem, taj neki nivo do kog smo mi doveli sad, eto, to naše sviranje i uopšte koncerte, pričamo preprošloj godini ili prošle, toga maltene nije ni bilo osim par nekih koncerta, to uopšte nije bilo lako, znači stvarno smo neke standarde bili podigli što se tiče muziciranja i tona i svetla i scenografije i ja bih volio da to možemo i da zadržimo. Publika to ume da ceni i na kraju, eto, zato sam se i odlučio za taj album da bude trostruki, da traje toliko, jer jednostavno nije bilo pesme koje bi mi sad tu nešto izbacili pa kalkulisali kao ovaj više hita, ovo su više pevali ljudi, pa mislim jednostavno ko voli, on stvarno voli, ovaj, to već nije problem da se proveri. To nisu ogromni tiraži, ali je jako lep tiraž i uglavnom ljudi napišu ko je došao do albuma i ko je preslušao. Ja imam na Instagramu, na Facebooku mnogo tih komentara i jasno mi je otprilike da smo uradili pravu stvar. Ja ipak mislim to je dosta onako minulog rada nekako i publika koja raste zajedno sa tim pesmama kao što se dešavalo i nekim ljudima starijim od mene, jeli, koju godinu i kojih 10 godina i tako dalje. Ako uspeš da opstaneš stvarno nekih 10, 15, 20, 30 godina, ti već za sobom imaš nekoliko generacija Stvarno se dešava da ljudi dolaze već s nekom decom, mislim, to kao smešno, znaš, ali ovaj, drago mi je, jel? Ali mi je možda još draže kad tako vidim da neki bendovi, bez obzira da li ih ja volim ili ne volim, da li se mi sviđa vrsta muzike koju sviraju, da ili ne, imaju ponovo, a to se dešava nekim bendovima, imaju mnogo ljudi na koncertima i ti ljudi ih ono prate, veruju im, a relativno su mladi bendovi ili srednja ta neka generacija ili baš tim neki mladi bendovi, sad ja ne mogu da... Kako recimo taj, ne znam, taj Vizelj, ono, oni su baš blesavi.
Vizelj, Butch Cassidy, oni tako baš imaju publiku.
Tako je, recimo, ja sad više volim...
Parton Lili, oni svi imaju pa, relativno ajde, mnogo publike.
Tako je, sad gledajući, pa ako pričamo, ne znam, o Vizelju ili o Butch Cassidy, to potpuno dve vrste različite, nemaju nikakve dodirne tačke, a vidiš da tu ima dovoljno potencijalne publike koja sve to može da pokrije ljudi koji baš vole, baš su u materi. Kad pričamo o, ne znam, ovom Artan Lili ili Repetitoru, fantastični bendovi, užasno me nerviraju što sam gledao neku emisiju ono, koja je nešto kao jedni pričaju o drugima neke loše stvari, to mi je nepojmljivo, to me podsjeća na ove neke, ono, ne znam, narodnjake, pa sam se malo smorio, ali ovaj, gledajući te bendove kako oni izvode uživo sve te svoje pesme, to je stvarno svetski nivo i ima ih još puno. Sad, otkud znam, baš me zanima kad ovo prođe, da ne kažem ako prođe, kako će te sve to dalje da se odvija ovaj, u kom pravcu i koliko će publika to hteti da prati.
Sve što mogu reći. Magazin Žikice Simića, Neonska duga. Svake nedelje od 18 do 20 na talasima Radio Beograda 2.
Ono što me je zanimalo, pošto se ja bavim pisanjem, ali pisanjem priča, knjiga, ja kroz nešto prođem i onda to ostavim drugima i nekad sam, eto, ponekad pomislim, ja sam sa tim završila, a sa muzičarima je drugačije jer oni prođu kroz to, a možda nekad ne bi želeli da se na nešto vraćaju, ali to pevaju na koncertima.
Ma jasno je to. Čak, evo ja recimo, šta sam od jako dobrih koncerta gledao stranih, da mi je ostalo ono u sećanju baš kao, ne znam, posljednjih nekoliko godina, evo recimo, ne znam, Wovenhand ili Swans. To su bila dva koncerta na kojima Swans su svirali samo jednu pesmu sa preprošlog albuma i sve ostale pesme sa novog albuma i to je bilo to. A Wovenhead je odsvirao možda ukupno 4 pesme sa prošla 4 albuma i sve ostale sa novog albuma. Ali je jako zanimljivo da tokom koncerta niko nimao ništa protiv, jer su to bili fantastični koncerti, nego tek kad se završe ti koncerti, onda su ljudi polako upadaju u paniku da neće čuti ni jednu od svojih omiljenih pesma. Neki to mogu da urade, jeli, svesno. A kad, što se tiče domaćih bendova ili publike, mislim da je, postoji uvek, pa makar 5-6 pesama koje su neko obavezne na spisku, znači koje uvek ono kad praviš spisak staviš na papir njih, a onda oko njih gradiš. I mi konkretno imamo taj problem što relativno duge pesme su i onda stvarno moramo da vodimo računa, uglavnom gledamo to koji je prostor, pa po prostoru određujemo da li će koncert biti bržeg ili srednjeg tempa, da li je sedeći ili stajaći koncert, ali uvek U obe varijante, kad pogledam, tu uvek postoje te 4-5 pesama koje se uvek sviraju.
Je li tu dve reči?
Dve reči se definitivno.
A možda zbog onog stiha, to mi je možda najdivniji stih, odustajanje ili neprihvatanje da se u nečemu učestvuje, neću da se predam, nisam se ni borio.
Zašto da se predam? Pa to je, to je ipak ljubavna pesma, znaš, i onda kad bi je malo onako skido deo po deo odeće, nisam siguran da bi uspeo i da je objasnim, ali potpuno je istinita i znam dosta sličnih slučajeva koji takođe na sličan način razmišljaju o tim strofama. Jednostavno, Čak nisi sigurno to je letargija ili kao nešto sad, ono kao kad, da ti je sve jedno i da te ništa ne interesuje, nego moguće da shvatiš da je tako, da je taj, kako kažem, go with the flow, da je to neki put jedino rešenje.
Ili da neke borbe nisu tvoje borbe, nego nekad čovjek shvati da drugi ljudi ne žele da učestvuju u njegovim borbama, a da ih masa uvlači u neke borbe koje su navodno važnije, koje su kao masovne za sve.
Pa to je više onako uprošćeno, eto ti šta god, pa radi s tim šta znaš.
Da li u tom smislu svako može da tumači sve kako želi? Da li je slušaocima ostavljeno?
Pa naravno, mislim da to u stvari najlepša stvar. Najlepša stvar i zato je radio lepši od televizije. Znaš, zato što televizije. Ti tu slušaš onu poruku koja je izvorna, koja se desila u glavi autora onog momenta kad je on, od kad se začela pa do kraja tog nekog pisanja teksta ili miksa pesme i tako dalje. Kad to spojiš sa videom, to neki put može da pomogne mnogo popularnosti i nekim tako stvarima.
Ali ta nekad pesma... Nekad je lepo.
Ma jeste, tako je, slažem se, fantastično je. Ali ta pesma ni jedna nije pisana za video. Znaš, kao što ni jedna knjiga nije pisana za bioskop, ako je pisan scenar je u redu, ali knjiga kao knjiga, kad neko sedne piše knjigu, on je ne piše u nadi da će sutra snimiti film, nego u nadi da će neko sam sa sobom provoditi vreme i držati tu knjigu u ruci. I onda je mnogo lakše da kad prepoznaš pesmu koju voliš, koja ti znači, pa je onda čuješ još jednom na radiju, nekako onako, znaš, zahvalan si tom patuljku, zvučniku što je baš izabrao ta tu tvoju pesmu, znaš, bez obzira o kome se radi. Se radi o Cunetu Gojkoviću, Tozovcu, ili se radi o Bajagi, Džoniju Štuliću, Canetu i nemam pojma, nevažno. A već na televiziji to onako kao, daje ti neku mogućnost da ti malo to gledaš, malo ne gledaš, malo slušaš, malo odvrće pažnju i već usmerava neku sledeću godinu i neku sledeću deceniju, neke mlađe ljude u tebe na to da ta informacija mora da bude uža, da mora da bude, da ima veći špic, da mora da bude, pa onda na kraju dolazimo kada pesma bi mogla da bude kraća, ona bi trebala da ima 3 minuta, pa već postoje neka pravila koja na kraju ono postoje jednostavno nemoguća, idiotska, i onda dolazimo dotle da sam gledao, ne znam, intervju sa nekim ono ludakom koji je neki od glavnih tih baja na ovim Spotify-ima i ovim tim varijantama, te on objašnjava da bi muzičari morali da budu mnogo vredniji, da bi oni morali non stop, jednom u 6 meseci, jednom u godinu dana da objavljuju albume, jer onda će se to mnogo više puštati, oni će više zarađivati. To je čovjek koji očigledno nikad u životu nije seo i probao da napiše 2 rečenice, da sklopi 3 akorda. Jer postoje autori koji su u životu napravili samo 5 pesama. Postoje kompozitori koji su u životu napravili samo 1 delo. Postoje pisci koji su napisali 3 knjige, 2 knjige, pisali su ceo život. I sad da postoji neki Spotify za knjige, znači taj degenerik bi mu isplaćivao mnogo manje zato što on je napisao 42 knjige, a valjalo bi da on svake nedelje piše po 1 knjigu, jer uopšte više nije bitno kog kvaliteta je to što si rekao, nego samo da bude što više toga, pošto ti on uzima 97% od tog dela, jeli, u svojoj firmi koja je zakačena za taj internet, a ti ta tvoja 3% moraš da radiš tako što ćeš mnogo da radiš. Pa na kraju možda najbolje da se slikaš, njačeš, vrištiš, pišeš neke gluposti, nego da stvarno iznosiš ono svoje prave, iskrene emocije, što je najteže u stvari.
To je bilo to u ovoj današnjoj emisiji Klub 2. Hvala, bio ovo Nikola Vranjković.
Hvala, doviđenja. We'll be right back.
prošlo vreme. Oni mrzali duže i sure, uvek bolje znaju tvoje probleme. Verovao si da vide tvoj trud na tvoje buke, oni znaju da cene. I sad si da grada pričaš ko ludiš, kako počećeš da ličiš na mene. Morat ćeš da naučiš da živiš na ti. Morat ćeš da naučiš da živiš na ti.
Slušali ste Klub 2 koji su danas za vas realizovali Ivana Marković, Srđan Stojiljković, Verica Gajević, Predrag Vasić i Ana Vučković-Denčić. Do slušanja. Mm-hmm.